चित्र पोंचीस पोयत आत्मो येता। जेन्ना जेजू स्वर्गात चडलो तेन बासावणी केली की हांव गेल्या उपरांत शहरांत ती पोयत आत्मो हांव धाडटलो ताचे शिसा पासत। 10 दिसां उपरांत तेजे शीस एकठांय आसले आनी मागणे कोत्ताले। अकस्मात पोयत आत्मो देंवलो तेंचेर आनी दर एकल्याक ताणीन बोल्ले पोयत आत्म्यान। जशे जेजून बासावणी केली ताका सोगल्यांक मेवळे बोळ आनी ते दैवीक भाशेन उलोवंक लागले। सांग सोगले लोकांक जेजू विशीं, कित्याक पोयत आत्मो तुज्या काळजान जियेता जरी तर तूं खरो बावार्थी आनी तुका बोळ दिता जो मोग करूंक आनी देवाचो पाटलाव करूंक।